Общество. Пет области в страната, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил и Смолен, 40% от населението са пенсионери, сочат данните на Националния осигурителен институт и Националната статистика. В област Видин пенсионерите са близо 43%. Над трудоспособна възраст са повече от 24 000 души от цялото население на областта, което е малко над 70 500 души към края на миналата година, сочат данните на Националната статистика. Заедно с хората, които получават пенсии по инвалидност, пенсионерите са 30 000 души по данни на Националния осигурителен институт. Областта е най-застаряваща в страната, каза началникът на отдел статистически изследвания Видин Цветан Цветков.
Средната възраст на населението е около 49 години. По този показател сме на първо място. Въпреки всичко, условията за живот явно не са чак толкова добри в нашата община, защото средната продължителност на предстоящия живот на населението в областта е 71,9 години, като за мъжете тази продължителност е 67,7 години, а за жените е 76,9 години. Очакваната продължителност на живота е най-ниска в областта Видин. Други показатели, това са населението от под в и над трудоспособна възраст. И по този показател сме на едно от челните места, за съжаление от негативната страна. Под трудоспособна възраст населението в област Видин е 8772 души. Това са лицата до 16 години. В трудоспособна възраст са 37 719 души. И над трудоспособна възраст са 24 051 души. Все повече населението в областта е в тази категория, в надтрудоспособна възраст.
Данните е същи Цветан Цветков от отдела на Националния статистически институт във Видин. Доскоро приемахме застаряването на населението като предстояща опасност за социалната система и икономиката ни, но сега говорим с факти. В пет области от страната вече над 40% от хората са пенсионери. Какви са предизвикателствата, пред които сме изправени? Говорим с Тончо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара.
Да, застаряването е факт. Това е демографска тенденция, която е характерна за Европа и за целия свят. Но в България има специфика в интензитета на тези процеси, така че ние се нареждаме на едно от първите места по загуба на население и застаряване на работната сила. Спецификата в България е свързана с ниската раждаемост, относително по-високата смъртност и заболеваемост. Процесите, свързани с външната миграция, с вътрешната миграция и движение на населението, имаме застаряване, обезлюдяване на цели региони в страната, както споменахте, и сравнително по-ниския коефициент на икономическа активност и заетост в България. Той е около 53%, докато средния за Европейския съюз коефициент на икономическа активност е 76%.
Как икономиката ни ще се справи с тази ситуация? Българска стопанска камара анализира проблема. Какви са възможностите?
Значи, ако трябва да очертаем още малко, нали, ситуацията е доста сериозна, ако говорим за пазара на труда, за отражението на това застаряване на работа сила на населението върху социално-икономическите аспекти в дейността на обществото. В момента средната и медианната възраст, както я наричаме, на работа сила в България е някъде около 45,7%. Ако тези темпове на застаряване се продължат, се очаква някъде след 30 години и даже и по-рано средната възраст на работници в България да бъде 50-60 години. Сега, справянето с тези тенденции може да се очертае в така около няколко направления. Първо, ние имаме вътрешни ресурси, тъй като около 800 000 хора в трудоспособна възраст са извън пазара на труда. Не извън системата на образование. Безработни и икономически отпаднали, изобщо икономически неактивни лица, не само регистрираните безработни. Хора, които не търсят работа или ги наричаме обезсърчени да търсят работа, хора с ниска квалификация, представители на различни етнически групи, хора в региони, където имаме диспропорции в икономическото развитие на регионите. Особено впечатление прави това, че ние имаме около 150-200 хиляди неработещи, неучещи млади хора, които са на възраст 29-30 години. Те така съставляват около 15% от населението в младежка възраст. И това е един сериозен проблем. Нареждаме се на така топ 4 в Европа по неработещи, неучещи млади хора.
Как тези неактивни, нетърсещи работа, нежелащи в момента да работят, пък да бъдат мотивирани?
Значи, техният профил е различен, свързан е с различни фактори. От една страна това са хора, които нямат трудови навици, нямат мотивация за труд, не търсят работа, считат, че възнаграждението им не отговаря на техните потребности, получават някакви доходи от свои родители или от родители близки в чужбина. От друга страна, това са хора, които нямат квалификация, рано отпаднали от образованието. Хора, които работят за сивата икономика, може би осигуряват си доходи от други източници с ниска грамотност в маргинализирана семейна среда. Това са предимно млади хора в по-малките градове и селата. Около 47% от тях са роми и други етнически малцинства. Останалите са българи. Другия възможен резерв и една тенденция, която наблюдаваме в момента, е това, че към настоящия етап около 370 000 хора, които са навършили пенсионна възраст, пенсионери, работят, продължават да работят. И тук причината не е само финансова, въпреки че тя е и водещата поради сравнително ниските пенсии, които получават. Причината е, че те притежават професионален капацитет, известна енергия и едно откъсване от работа, от десоциализация, отдръпване от активния социално-икономически живот и влияе. От трета страна това са хора, които са предимно в системата на образованието, здравеопазването, търговията, услугите, туризма, в производството, строителството, все и в сектори, където има така преобладаваща сезонна заетост.
Да, така. Особено в по-малките места лекари, медицински сестри, учители продължават да работят, защото няма кой да ги замени, но пък масовият случай е на възрастни хора, които търсят работа, защото доходите не им стигат, а пък ако ги наймат, обикновено работодателите не са склонни да ги наймат, но ако ги наймат на работа, плащат минимално.
Значи, наблюдават се такива тенденции, но има и обратната тенденция, че на много места просто развитието на тези сектори без това поколение е изключително несигурно в бъдеще.
Хората в пенсионна възраст, които продължават да работят, са изключително оценени в предприятията, не само заради професионалните качества и компетентност, но и заради отношението към труда и организацията на работа, коментира още Тончо Томов от Българска стопанска камара.
Радио Видин.
Отчетливо е възрастовото разхлоение на пазара на труда и диспропорциите между по-възрастни и по-млади. На работното място вече се срещат представители на пет поколения работна сила със съществени различия в мирогледа си, в ценностите, начина на мислене, поведението и отношението към труда, към ръководителите и новите технологии, към промяната, обясни Тончо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара.
Става все по-трудно да се ръководи, да се управлява, да се работи в екип с представители на различни поколения. Но това, което е характерно, е, че по-възрастните поколения, нали, поколения Т, традиционалистите, поколения Х, те съставляват някъде около 65-66% от работната сила. Намаляват младите хора, особено по отношение на секторите, които са свързани с производство. Младите хора бягат от непосредствена работа с производство, бягат от професии, свързани с така наречените STEM умения, наука, технологии, инженеринг, математика. Така че другия начин, по който може да се въздейства на пазара на труда, е да се подобри привлекателността на образованието, особено в областта на придобиване на STEM умения. Вие виждате каква е ситуацията и с матурите, и с приема в висшите училища. В много ключови, необходими за икономиката на страната специалности, образователни направления, физика, химия, биология, математика, инженерни науки, все по-малко млади хора се насочват на там. Другия проблем, който се наблюдава, така като повишена активност, това е, че все повече жени се включват на пазара на труда. Тук може да се въздейства и да се облекчава. Един от проблема на жените е свързан с отглеждане на деца, свързан с грижи за хора, възрастни, болни в семейството. И колкото не може, ако държавата подпомогне всичките тези проблеми на младите семейства и на семействата си, с детски градини и с по-качествено здравеопазване, това ще освободи допълнителен ресурс, резерв за пазара на труда. Другия начин за въздействие върху демографските тенденции, това е резерва с българите, които са се заселили и работят в чужбина. Имаме около 2 милиона и 500 хиляди българи, които са се заселили и работят в чужбина.
В тази връзка, да? Как приемате пък предложението на Социалното министерство да плаща до 5000 евро на хора, които да желаят да се приберат и да работят в страната? Може ли да има ефект?
Да, има ефект, но все пак тези ефекти са частично. Трябва холистичен, цялостен подход към всички тези неща. В момента се започва да се преобръща така нареченото емигрантско салдо. Това е брой напуснали страната спрямо брой завърнали се. Наблюдава се една тенденция на завръщане, включително и на млади хора в България. И около 600-700 хиляди от тях са се върнали и работят в България. Годишно в България се завръщат между 70 и 100 хиляди от работещите в чужбина. Но трябва цялостна програма. Не само да такова заплащане. Първо, тези хора в чужбина трябва да имат информация за променящите се условия, за новите условия. Трябва да има по-високи, по-атрактивни възнаграждения, допълнителни социални придобивки. Трябва да в регионите трябва да има обслужване на населението, възможности, където да и здравеопазване, и образование, и грижа за децата, детски градини и така нататък. И защо трябва да се акцентира върху всички аспекти на привлекателността на България за връщане на тези хора. Те са изключително ценни, придобили са опит. Някои от тях могат да се занимават и с бизнес, да бъдат икономически активни, не само да изпращат средства на своите близки и да ги държат в банки, а да се занимават с някакво предприемачество. Така че приветстваме, нали, тази инициатива, но смятаме, че трябва цялостна програма по отношение на привличането, на връщане на тези хора. Още повече, че с сега приемането ни в еврозоната ще има много по-големи възможности за съпоставимост на възнагражденията, за мобилност. Така че страните, високоразвитите страни в Западна Европа използват този ресурс, в който ние сме инвестирали, да не забравяме, че инвестираме в образованието на тези хора. Също.
Това са резервите. Да. Имаме ли повод за оптимизъм? Имаме възможности, от които да се възползваме?
По отношение на, да ги наречем, неблагоприятни демографски тенденции, оптимизъм няма, тъй като това са световни тенденции и се върви натам. Но по отношение на възможностите да използваме ресурсите, да подобрим ситуацията на пазара на труда и особено да хората да разберат, че няма вече еднократно обучение, да е еднократно образование за цял живот, че е необходимо непрекъснато да променят, да повишават, да надграждат своята квалификация и умения, че няма работа в едно предприятие за цял живот. Много често ще се налага да се сменят и предприятия, и работни места. Така че по отношение на използване на ресурси и особено след като застарява работната сила, трябва да се търсят възможности за създаване на работни места, които отговарят на тези потребности, на възрастовите потребности на тези хора.
Необходимо е да има достъп до продължаващо обучение през целия живот и съобразени с възрастта условия на труд, както и организация, гъвкави режими на работа и здравословни условия на труд, обясни още експертът. Могат да се предприемат много по-активни мерки по отношение на демографските тенденции. Голяма част от предприятията не са подготвени за тях и, оценявайки ситуацията, трябва да преструктурират своите процеси по управление и наемане на хора. Друга част очакват, че ще могат да наемат само млади хора, но и там настъпват процеси, поради които трябва да променим културата си по отношение на възрастта и продължителността на живот, която също се увеличава, каза Тончо Томов от Българска стопанска камара.
Трябва да може да се използва потенциала на хората в тяхната активна възраст. Говорим за активно стареене, акт-ейджинг. Нали, множество програми в Европейски съюз са развити в тази посока. Да се съхранява работоспособността на хората, здравето им, за да могат да работят и да бъдат полезни на себе си, на обществото максимално дълго.
Казахте за възрастовите диспропорции, още нещичко само да ви попитам. За младите хора обикновено е характерен стремежът да се развиват в професията, да търсят възможности, докато пък по-възрастните нямат нужда да следят новостите и да се доказват. Това пък няма ли да влияе върху качеството на работа?
Много ние нямаме време. Много различни са поколенията. Значи поколението не трябва да се разглежда само като възраст, някакъв възрастов период, а по-скоро хора с сходна идентична възраст, които са живяли в определена икономическа ситуация, имат обща историческа съдба, повлияни са от общи социални и икономически аспекти, които са формирали в тях специфичен ъгъл на зрение. Така че има голяма разлика между по-младите и по-възрастните поколения. Примерно по отношение на новите технологии, промяната, младите хора го разглеждат това като нещо естествено, нещо нормално, нещо, което отвътре в тях. Докато по-възрастните поколения имат повече бариери, страхуват се, считат го за натрапено, обръщат повече внимание на риска. По отношение на труда, на ценностите, по-младите хора търсят смисъла в работата. търсят някакво обществено значение, престижа на компанията, в която работят, каузата, за която работят. Те са по-склонни да се отдават на печеливша кауза, дето виждате колко млади хора се включват като доброволци в различни ситуации, и с пожарите, и в други ситуации, в които изпада обществото. По-възрастните хора не че имат съпротива, въпреки че имат бариери срещу новите технологии, но те са много по-внимателни, отделя внимание на рисковете от въвеждането на нови технологии. По отношение на общуването, просто ситуацията е такава, според нашите изследвания, че те не могат да се разберат, дори говорят на различен език, използват различни комуникационни средства, едните поколения и другите поколения. Различни символи. По-младите хора са затворени, като общество трудно допускат възрастни в тяхното обкръжение. Афилиация се казва, нали, този процес. Същевременно, по отношение на промяната, по-младите поколения са категорични за промяна навсякъде, във всичко. Те я разглеждат като естествен начин на живот, докато по-възрастните поколения разглеждат промяната като нещо, което застрашава досегашния им живот, като нещо, което ги предизвиква създаден необходимост от допълнителни усилия и така нататък.
Как поколенията да заговорят на един език поне на работното място, така че да можем да посрещнем тези реалности и да се справяме в ситуацията?
Това е много сериозен въпрос. Първо, както казах, трябва да се промени културата към отношението към възрастта. Според нашите изследвания в много предприятия съществува така наречения ейджизъм. Това са предразсъдъци, стереотипи, неправилни схващания, неправилни нагласи към други хора, основани на тяхната възраст. И от тук проистичат и проблемите в общуването. От друга страна, когато се управляват такива екипи, мултигенерационни екипи, екипи свързани с хора от различни поколения, не трябва да се налагат ценностите на едно поколение на друго, а по-скоро трябва да се използват силните страни на всяко поколение. Всяко поколение има свои силни страни и слаби страни в момента. Тези силни страни трябва да се използват в интерес на работата. И трябва да се работи така, че освен разбиране към възрастта, да се създава емпатия, да се създава емоционална интелигентност в хората и особено в ръководителите. Способност да отчитат проблемите, начина на общуване, типа на общуване на другия човек, да се приспособяват към него и много други неща. Но това е едно огромно предизвикателство. Просто представете си как се управлява вече един екип, една организация с хора от различни поколения. Ами, новото поколение, които са сега на около 15-18 години, поколение Алфа, то е пък коренно различно от всички. Много голямо въздействие на разслояването между поколенията, на начина формиране на поколението, оказват технологиите, новите технологии. Само може би да изброя кои са тези поколения, за да стане ясно. Казах горе-долу какво е поколение. Хората на възраст 55-65 години в края на своя трудов жизнен цикъл. Това са около 25% от заетите в България и техният брой нараства. Това е поколение, те наричат ги традиционалисти. Поколение Хикс е най-многобройно до поколение на работното място. Това са хората на 40-54 години. Те съставляват около 39% от заетите. Поколение Y, което е най-търсеното от работодателите поколение, тъй като са предприемчиви, добре квалифицирани, това са хората на 27-39 години, те съставляват 32% от заетите. Поколение Z, това е младото поколение, дигиталното поколение, 19-26 години, те съставляват някъде около 3,8% от заетите. И поколение Алфа около 0,2%. Те са предимно в системата на образованието.
И между тях трябва да се получи този диалог?
Трябва да се получи синхрон. Значи, не трябва темата за поколенията да се превръща в проблем. Това не е проблем. Това е една допълнителна възможност да се използват тези различия. Различията не са нещо лошо. Те дават възможност да бъдат интегрирани и да бъдат използвани в интерес на работата. Да се използва мъдростта на по-възрастните поколения, умението им да отчитат риска, вниманието им към отделни аспекти с енергията и ентусиазма на по-младите поколения.
Според Тончо Томов, мениджмънтът България не е подготвен да се справи с демографските предизвикателства, поради което от Българска стопанска камера развиват проекти в тази насока. Радио Видин. В област Видин близо 43% от хората са пенсионери. Заради ниските доходи регионът е сред най-бедните. Кои са причините и как се справят хората, чуйте анкетата.
Няма работни места, няма такива фирми, които да ангажират хората и младите, завършвайки, заминават. Къде за чужбина, къде за София, в други градове, но тук не остават и затова става застаряване на града. Няма поминък за младите хора. Има администрации, има търговски центрове, но това не дава възможност за развитие на хората в града.
Управията ни води до този резултат.
При всички положения, при всички власти, никой не обръща внимание на нас, е Видин. При всички правления.
Аз не можа да направя трудов стаж. Имам само 20 години трудов стаж. 90-та година съм останала без работа. От тогава не съм пошла никъде на работа. Във Видин затвориха всички заводи.
По-малко е било за осигуряването и в миналите години съответно са по-малки и пенсиите в града и по този начин се намалява и стандарта.
Мисля, че младите нямат перспектива тук и затова си търсят по-хубавия живот извън Видин. С мъжа ми сме пенсионери. Справяме се благодарение на сина, че помага.
Точно, че управниците ни не развиха района, а го унищожиха. И младите хора затова тръгват по чужбина. И оставаме ние пенсионерите. Справям се, все още съм на работа.
Справяме се според възможностите. С тия големи пенсии, всеки знае как се справя. Особено по нашия край. Всичко е скъпо тук. Сложено от такива цени. Блед си проверете. Ще видите цока как. И ще не направиш едно сравнение с останалите. Тук трапиме, какво да правим, колко можем според възможности купуваме. С мъка се живее тук.
Малки пенсии, безработица, добро нищо не видиме. Нищо добро не видиме.
И учебните заведения, които възпроизвеждат кадри, не са с такава насоченост, че да бъдат като стимул за оставане в града на младите хора.
Всичко идва от това, че големите градове в България се развиват. Нали, София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Стара Загора, те се развиват, докато по-малките градове, като Видин, не се развиват и съвсем резонно става млад човек, когато завърши училище, да търси начин да се реализира в по-голям град. За региона има шанс, за мен има такъв вариант, ако държавата като цяло набегне върху това да се развиват и по-малките места в България. Тоест не само Видин да се развива, но се развиват и да се обърне внимание на абсолютно всяка част от България. Защото ако се отвори някакви предприятия, както на времето е имало, ще има работни места и хората ще имат причина да остават тук, защото ти ако нямаш работа, нямаш и какво да правиш.
Чухте мненията на видинчани на страницата на Радио Видин във Фейсбук. Пролетка Здравкова коментира: цялото население в страната е застаряващо, четирите големи града не са България, а са картина на едно струпване на маси от хора за по-лесно оцеляване, поради липса на възможности на по-добър и качествен живот в останалите региони. На времето така се изселиха хората от селата, сега към няколко града, които са уж по-добре, а общата картина е демократичен упадък на държавата. Владимир Василев коментира под публикацията на Радио Видин: населението, което в България е 40% застаряващо, трудно ще се справи с оцеляването си заради факта, че парите, които получават в вид на пенсии, са сравнително малки и при по-високия стандарт на живот, как смятате, ще могат да оцелеят в България? За застаряването на населението, последиците и предизвикателствата говорихме в Общество в посоките неделника.